Bluzologija. 272. Autor i voditelj Saša Markićević.
Čas, dobro vam veče, dobrodošli u Bluzologiju Beograda 202. Ako vam je kojim slučajem slava, srećan slava, Sveti Jovan. A eto, neki idu na slave, neki moraju da rade, pa dobro. Šta ćemo večeras da slušamo? Slušat ćemo neke novitete, ovako prošla je malo ta gužva oko nove godine, pa se pojavljuju polako noviteti na tržištu diskova, ploča i digitalnih zapisa. Preporučit ćemo vam i album za vašu blues diskoteku. Ovoga puta slušat ćemo kompozicije s albuma Confessing the Blues iz 1974. Reč je o kompilaciji snimaka nastalih 50. godina prošlog veka za kompaniju Chess, i to od strane Waltera Jacobsa, odnosno Little Waltera. Slušat ćemo jednu zanimljivu kompilaciju na kojoj su razni muzičari obrađivali kompozicije koje je proslavio Elmore James. Pa da krenemo ovako iz početka. Climax Blues Band je britanski band osnovan tamo krajem 60. godina prošlog veka i bili su izuzetno popularni tokom 70. i 80. godina. Onda su došle izmene članova, pa je band prestao da radi, pa se ponovo okupio u novom sastavu i tako nekoliko puta, da bi ovog meseca objavili album pod nazivom Hands of Time sa novim kompozicijama. Climax Blues Band i kompozicija Hard Luck sa albuma Hands of Time.
Thank you. same old wall. There comes a time in your life when a change would do you good, but I never found the time at all. They call me hard luck, hard luck, 'cause hard luck was my middle name. They call me hard luck, hard luck, well, hard luck was my middle name. I had so much bad luck, feel I'm going up in flames. They call me hard luck, hard luck, hard luck was my middle name. They call me hard luck, hard luck, hard luck was my middle name. I had so much bad luck, feel I'm going up in flames. Yeah.
bila ovo kompozicija The Cat sa albuma Hands of Time grupe Climax Blues Band, benda koji za 50 i kusur godina karijere, kroz koje je prošlo preko 25 muzičara i od ove ekipe koja trenutno radi, nijedan nije u bendu od samog početka. No, dobro, objavili su novi album, album je solidan, čuli ste dve kompozicije sa njega, pa ko voli nek izvoli. Biggie Adair je uglavnom poznata kao jazz pijanistkinja i pedagog, međutim, tokom svoje karijere svirala je sa mnogim muzičarima raznih žanrova, pa tako zadire i u blues, što nas trenutno zanima. Ona ima novi album, zove se Grover's Head Project i sa njega slušamo kompoziciju Darkness on the Delta, u kojoj je gost country pevač Vince Gill. Inače, u većini kompozicije ima goste, tako da ćemo čuti Darkness on the Delta sa Vince Gillom.
The time my heart is light, when it's darkness on the delta, let me linger in the shelter of the night. Fields of cotton all around me, folks are singing sweet and low. Lord, I'm lucky that you found me where the muddy Mississippi waters flow. Lounging on the levee, listening to the nightingales way up above. Laughter on the levee, no one's heart is heavy. All God's children got someone to love. When it's darkness on the delta, only heaven is in sight. When it's darkness on the delta, let me linger in the shelter of the night. That you found me where the muddy Mississippi waters flow. Lounging on the levee, listening to the nightingales way up above. Laughter on the levee, no one's heart is heavy. All God's children got someone to love. When it's darkness on the Delta, only heaven is in sight. When it's darkness on the Delta, let me linger in the shelter of the night.
Bluzologija 202.
If I could be with you, I love you strong. If I could be with you, I love you long. I want you to know that I wouldn't go until I told you, honey, why I love you so. If I could be with you 1 hour tonight, if I were free to do all the things I might, I'm telling you true, I'd be anything but blue if I could be with you.
If I Could Be With You, kompozicija s albuma Grover's Head Project, pijanistkinje Biggie Adair. U ovoj kompoziciji je gostovao Delbert McClinton. Grupa Lucky Bastards nastala je u Njujorku i to od strane lokalnih muzičara i lokalnih policajaca. Sve to zbog dobrotvornog koncerta u korist postradalih u napadu na Svetski trgovinski centar očigledno im se dopala stvar, pa su nastavili da sviraju dalje i imamo njihov album pred nama koji se zove kao i grupa Lucky Bastards. Članovi grupe su Ronnie DiMaria, basista i pevač, John Krupa, pevač i gitarista, Chris Tesoro, gitara, vokal, Brian Mitchell, gitara, vokal i Tommy Vinton, bubnjevi, udareljke i nije vokal, bez vokala. Slušamo Lucky Bastards u kompoziciji Do It Again.
Yeah.
21st Century Blues se zvala ova kompozicija, Lucky Bastards i njihov prvi album koji se gle čuda zove Lucky Bastards, novo izdanje od januara ove godine. Još jedno novo izdanje, Boogie Beasts, belgijski bend, objavio svoj drugi album. Inače, članovi benda su bubnjar perkusionista Gert Servet, gitariste i pevač Jan Jaspers i Matijas Dale i harmonikaš Fabian Bernardo, a kako zvuče Boogie Beast na svom drugom albumu koji se zove Deep, slušamo u kompoziciji Mad. We'll be right back.
Ovo je Bluzovodija.
Long Guns se zvala ova kompozicija sa albuma Deep belgijskog kvarteta Boogie Beasts. Iz Belgije idemo malo u Nemačku. Big Swamp je kvartet koji predvodi gitarista, harmonikaš i pevač Jan Strobel. Tu su još gitarista Denis Kraštinat, Vena Bas i Axel Gertig za bubnjevima. Njemu je upravo izašao vinil na kom se nalaze kompozicije sa njihovog prvog CD-a i sa jednog EP-a koji su objavili do sada. Ovo je njihov prvi vinil, master je urađen u Nashvilleu i slušamo kompoziciju Strobela i Kraštinata Sweet Whiskey, grupa Big Swamp.
Going down on, down moonshine, sweet whiskey, unholy water, said you need me. But you let me know, not the main dish, I'm just a side order.
bio ovo nemački band Big Swamp, kompozicija Heavy Load sa njihovog albuma Big Swamp, odnosno reč je o prvom vinilnom izdanju u kompilaciji snimaka sa prethodnog albuma i sa prethodnog EP-a. Belly Hole Freak je nadimak iza koga se krije Italijan Massimiliano Belli, koji radi po principu one man band, ima svoj kombi sa kojim kruži po Evropi i svira gde god mu prilike dopuste, po principu sam svoj majstor. Inspiracija su mu Delta Blues, Bluegrass i Boogie, a kako sve to zvuči čućemo u kompoziciji Freedom sa njegovog albuma Bump, Mirrors and Bounce, još jedno izdanje objavljeno ove 2019. godine.
Nothing on earth, 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 nothing on earth Bluzologija 202.
Bio ovo One Man Band, Belly Hall Freak, odnosno Massimiliano Belli, kompozicija Even If Blind, sa njegovog albuma Bump Mirrors and Bounce. A na ovogodišnjem raspoloženju nije odoleo ni Joe Bonamassa, objavio je sedam novih kompozicija na jednom EP-u koji se zove Rocking Christmas Blues. Sve je jasno iz naslova, a mi slušamo Christmas Boogie i Joe Bonamassu. Joe Bonamassa i kompozicija Lonesome Christmas sa njegovog albuma, mini albuma Rocking Christmas Blues. Još jedno novo izdanje. Evo jednog izdanja sa kraja prošle godine iz decembra. Ike Cowes je gitarista i pevač koji vodi svoj band Cold Bloods u okolini San Francisco posljednjih 20 godina. Inspiracije su bili zanimljivo britanski gitaristi Eric Clapton, Jimmy Page i Jimi Hendrix, s izuzetkom ovog Hendrixa koji nije Britanac. I Ike Cowes je objavio svoj novi album koji se zove Don't Give Up on Love. Slušamo kompoziciju Have You Seen My Baby?
Have you seen my baby? Have you seen that girl? I would like nothing better, baby, than for you to be mine. I would like nothing better, baby, than for you to be mine. I dream of you the whole night through. Can't get you off of my mind. For the rest of our days, and it could have easily happened if we were only on the same page. You even agreed when we met. That you also felt a spark. But you just came out of a bad divorce. You wasn't ready to open up your heart.
Bila ovo kompozicija Memo Blues i Ike Coase, koji ima novi album, zove se Don't Give Up on Love. 22 sata, 18 minuta, slušate Bluzologiju Beograda 202 i došli smo do rubrike gde vam preporučujemo album za vašu blues diskoteku. Ovoga puta to je album Confessing the Blues, objavljen 1974. godine. To je jedna kompilacija snimaka koje čuveni harmonikaš i bluzer Little Walter objavio između 1953. i 1963. godine, dakle u najznačajnijem periodu njegove karijere, a treba reći da je Marion Walter Jacobs jedan od najuticajnijih bluz harmonikaša koji je postavio standarde za većinu bluzera koji su ga sledili kada je reč o usnoj harmonici u bluzu, od Johna Mayla pa nadalje. Rođen je 1930. godine u Marksville u Luizijani i brzo je svojim talentom uspeo da se probije i da počne da snima za diskografsku kuću Chess Records. Većinu snimaka iz 50. godina snimio je sa sastavima koje je vodio čuveni basista i producent Willie Dixon, a 60. godina je puno sarađivao i sa Buddy Guyem. Slušamo tri kompozicije, Little Walter u kompoziciji Taint Right iz 1955. godine, zatim Confessing the Blues iz 1958. godine i Lights Out iz 1953. godine, sve tri je napisao Walter Jacobs, odnosno Little Walter, i snimljene su sa bendom pod producentskom palicom Willija Dixona.
Mama, I don't want nobody else. life. You are meant for me, mama. I don't want nobody else. This is my confession, mama. Any song by on your song, it proves that I'm in heaven, mama, and you're holding on. That's the truth, baby. Don't you know I wouldn't lie? If I don't love you, pretty baby, well, I wanna break down and cry.
Slušamo album Confessing the Blues Little Waltera, album iz 1974. godine sa snimcima napravljenim između 1953. i 1963. godine. Inače, kao što rekoh, Walter Jacobs, odnosno Little Walter, je bio jedan od najuticajnijih harmonikaša kada je reč o bluzu. Imao je mnogo sledbenika kasnije i mnogi su mu priznali da su učili od njega i njegovog potpuno novog pristupa u usnoj harmonici u okviru bluza. Tokom karijere sarađivao je sa mnogim velikanima bluza, a pored toga što je svirao usnu harmoniku i pisao pesme, bio je i vrlo kompetentan gitarista, tako da je i pratio druge izvođače. Poznato je da je bio alkoholičar i da je bio vrlo prgav i da se često upuštao tuče u lokalima, što ga je na kraju koštalo i glave u februaru 1968. godine. Sukobio se u jednom lokalu sa jednom grupom ljudi, izbila je tuča koja je na prvi pogled prošla bez većih posledica. Međutim, te noći u svojoj hotelskoj sobi Little Walter je umro u snu. Lekari su kasnije otkrili da je krvni ugrušak blokirao njegovo srce i da je to bio uzrok smrti. E sad, da li je bila posljedica tuče ili jednostavno se tako desilo, drugo je pitanje. Izabran je u mnoge Hall of Fame grupacije od strane raznih časopisa i organizacija. Također je i dobitnik brojnih blues nagrada, doduše uglavnom posthumno, ali eto, za dobre stvari nikad nije kasno, bar da mu se prizna do tadašnji rad. Slušamo još tri kompozicije sa albuma Confessing the Blues, One More Chance with You, ponovo sa bendom Willia Dixona, Up the Line, kompoziciju iz 1963. godine sa Buddy Guyom, obe napisao Walter Jacobs, i Dixonova kompozicija Crazy Mixed Up World, naravno sa bendom koji vodi Willie Dixon.
All I want is one chance with you. All I want is one chance with you. I've been watching you all my life. You know I want you to be my wife. All I want is one chance with you. All I want is one chance with you. All I want is one chance with you. I've been around so many years, also shed so many tears. All I want is one chance with you.
Bluzologija 202.
You
Little Walter Jacobs i Crazy Mixed Up World, kompozicija Willija Dixona sa albuma Confessing the Blues, koji preporučujemo ukoliko želite da pravite svoju blues diskoteku. U svakom slučaju vredi. Evo je drugi izdanje koje je izašlo pred kraj prošle godine. Album se zove Strange Angels in Flight with Elmore James. Razni izvođači su uzeli učešće u stvaranju tog albuma, a kao što je Walter Jacobs bio sinonim za usnu harmoniku u bluzu, tako Elmore James bio sinonim za slide ili bottleneck gitaru, kako više volite. Pa tim povodom je verovatno i ovaj album iniciran i objavljen. Iskusni studijski muzičari su učinili jezgro prateće grupe, a gostovali su razni izvođači i neke velike zvezde, čućemo neke od njih. Za početak slušamo Elmore Jamesovu kompoziciju Dust My Broom, verovatno jednu od najpoznatijih njegovih kompozicija, mnogo puta obrađivanu, a napisao u saradnji sa Robertom Johnsonom. Ovde je gošća pevačica Deborah Bonham, Dust My Broom.
I'm Play again?
Yeah.
Yeah.
Let's go.
Bi ovo Tom Jones, prepoznali ste sigurno njegov glas u kompoziciji Done Somebody Wrong Elmora Jamesa. Idemo dalje i slušamo još jednu Jamesovu kompoziciju, My Bleeding Heart, ovoga puta u glavnoj ulozi pevačica Molly Marriott.
Understand
Bilo ovo još jedna dama, Elaina Boynton, u kompoziciji Elmora Jamesa, Can't Stop Loving You. Da vas podsjetim, slušamo album raznih izvođača posvećen Elmoru Jamesu pod nazivom Strange Angels in Flight with Elmore James. Pre nego što najavim posljednju kompoziciju, da kažem da nam bi bilo zadovoljstvo družiti se sa vama. Hvala na porukama. Još jednom čestitamo slavu Svetog Jovana svima koji danas slave. Ne preterujte ni u čemu, budite dobri. A vas iz sveg srca pozdravljaju Draško Šarić, Bojan Šterling i Saša Markićević. Za koji minut sledi emisija Priča o pesmama, potom i noćni program Beograd 202 širom zatvorenih očiju, a mi se čujemo naredne nedelje u 21.00. Za sam kraj, tri majstora, trojica gitarista, Warren Haynes slide gitara, Billy Gibbons slide gitara, zatim cowboy Eddie Long pedal steel gitara, tu i Mickey Raphael harmonika, peva Warren Haynes, a kompozicija Elmora Jamesa zove se Mean Mistreatin' Mama.
Billy, you want to count or you just want to start it?
Two. One, two, three.
You're mean.